dende a Estación Intergaláctica Radio Campus Cultura e a Urano.
Нашим Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде сыся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись в ныне очистенные от всякой скверны. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже, святый крепкий,
святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Помилуй нас.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Святый Боже,
слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
En 1988, a Unión Soviética lanza ao espazo o primeiro transbordador Buran. Buran, que significa Xistra, estaba chamado a ser unha das pezas máis importantes do programa espacial soviético, pero a caída do muro de Berlín un ano despois e a posterior disolución da URSS fan que o proxecto sexa cancelado. Teóricamente, os transbordadores quedan abandonados en celeiros polo territorio da nova República Rusa. Pouca xente sabe que un deles, lanzado en colaboración coa Axencia Espacial Galega, ficou abandonado vagando polo cosmos. No seu interior, 4 cosmonautas que, tras ver como desaparece o país que os mandou, seguen agardando que naza aquel que os ten que rescatar. No tempo longo, falan entre sí.
Benvidas e benvidos a Buran, esta nave enferruxada que de cando en cando aparece na sintonía de Radio Campus Cultura en formato podcast para darvos unha hora de entretemento e para falarvos de moitos temas. Temos con nós a bombardeira Nela.
Hola.
A oficial médica Reña Vermella.
Hola, mundo.
E ao comodoro Mario.
Hola, planeta Terra.
Que vos fala aquí o capitán Sack nesta edición número 20 de Buran, na que retomamos a nosa terceira época, xa, con vos. Así que podedes repasar que xa temos un pequeniño histórico. Para celebrar, ademais, temos que darlle as grazas aos compañeros de Radio Campus Culturae que nos fixeron esta intro espectacular e que a nos, dende a nave, pues, nos dá moita gloria ver que a Axencia Espacial, no fondo, algo, sigue activa, así que moitas gracias. Ademais a Jonathan, que temos hoxe no control de Terra. Comezamos o programa de hoxe e imos vos falar de que?
Pois de sectas políticas ou pseudopolíticas.
Aí, nesa interfaz extraña
político-religiosas
entre a ideoloxía, o pensamento político e o pensamento religioso.
Sí.
Pues vamos a darlle, porque aínda que vos pareza mentira, hai moito desto polo mundo e na historia recente, sobre todo, bueno, non temos moi situadas historicamente, pero son casi todas bastante recentes as que temos en mente, non? A mediados do século XX para adiante.
Sí, non sei se queredes comezar co xerto simbiótico de liberación, que posiblemente unha das cousas máis marcianas que...
E a seta máis de Chichinabo que o... Por esa seleccionamos para empezar. Maravillosa.
Sí, porque ademais é un pouco... Claro, nace nese contexto dos anos 70, onde hai pois moito activismo político nos Estados Unidos, moitas drogas. E, bueno, non sei, eu creo que as drogas e o activismo político combinados pois non acaban de dar os mellores resultados.
Xa. E ademais están aí todos tamén mirándose en Mao está facendo o mal en Oriente, está todo era unha conxunción planetaria.
Sí, o mundo está revoltado, hai unha efervescencia revolucionaria terrible. E entón, cando un grupo de rapaces estadounidenses pois decide reinterpretar a Marx, pasadísimo de droga.
Non sei se esa frase
que algo que
hoxe é super común para Marx, pasadísimos de droga, e eu automáticamente penso na furgoneta Scooby-Doo e o fumeta este que levaba o can.
Pois un pouco mesmo, como se na furgoneta de Scooby-Doo deixas caer un tomo do Capital e alguén te dá por lela pasadísimo.
Este tío tiña nome, este pasadísimo que decidiu formar o exército, chamase, bueno, apelidábase de Freeze. De Freeze como de conxelado, como se sacaran aí de algunha outra época.
Como Mr. Freeze ou de Batman.
Sí, porque, bueno, o rollo que non se sabe moi ben de onde sae, é afroamericano, o sea, é afroamericano, pero, bueno, creo que ten a súa propia intrahistoria das súas orixes e demais. Digamos que a historia onde a rescatamos está no cárcere por roubar unha prostituta, que é un punto de partida como calquera outro, non tes así, non te fas ninguna idea da personaxe ni nada. Pero bueno, ele empeza, sae, escapa porque atopa as portas abertas, aparte que unha cousa así tamén moi normal. Escapa e ponse en contacto cunha secta tamén que chamaba Venceremos, que eran uns hippies universitarios admiradores dos tupamaros uruguayos, ¿no? Entón empeza así o periplo xa, como ben, ¿no?
Bueno, era máis ben, sí. Grupo político probablemente, ¿no? Que as fronteiras desdebuxanse tamén.
Claro, porque antes con que foras universitario estadounidense xa era como, bueno, grupo político, bueno, igual no. E a prueba está na primeira acción que fan, ¿no? A primeira acción do ejército simbiótico é cargarse, volarlle a cabeza ao superintendente escolar Marcus Foster. Por qué? Que un punto clave, no, porque este señor era un dos que defendía o emprego das tarxetas universitarias de identidade pois alumnos. E isto é fascista.
Eso é fascismo. Bueno, na cultura anglosaxona o rollo de ter unha tarxeta de identidade enténdese, sí, prácticamente. Despois outras cousas non lles dan tanta importancia, pero aí son, sí, en concreto, é unha pasada, é dicir, consideraron unha agresión os seus dereitos.
Pois xa ves o caso que...
Despois inventaron Google e tal, non? Pero non me pagas unha tarxeta de identidade.
Lichesme a mente con Modoro.
Total.
Sí, eu sabía que estabas pensando en iso paralelamente.
Aparte, como bueno, serían esas tarxetas de identificación setenteras, non? Pues que sería un caso de cartón con unha foto.
Exactamente.
Pero quer dicir que ao final utilizaban o cartón de conducir ou o número de seguridade social, que ao final tampouco,
sí, claro,
quer dizer, algo algún número había, vamos.
Bueno, o caso é que en aquel momento que o de Freeze decidiran o seu exército simbótico volar a cabeza o Marcus Foster, non lle pareceu ben a ninguén, o sea, nin os panteras negras en aquel momento.
Pero esperemos un momento, a ver, a cal é a base teórica do exército simbiótico? Cando esta xente fun do exército simbiótico?
Sí, sí, por qué?
Porque non é simplemente que se lean a Marx pasados de algo, quero dicir, eles chegan á conclusión de que o futuro da humanidade é a simbiose, en un mundo ideal, en que todos nos axudamos, en que todos damos a medida das nosas posibilidades e axudamos a xente que ten menos ou que ten menos posibilidades de sobrevivir, por decirlo así, e para crear ese mundo ideal, que fan? Un grupo armado. Eu creo que...
Bueno, era moda, sí, da época, tampouco, era nos 70.
Sí. Jo, hai unha frase moi guai que sacamos de na... Hai un artigo que investigamos e que está online que podedes consultar, chamase El Día de la Cobra. Ten unha frase moi divertida que dicía: debaixo dos adoquines estaba a playa, pero los adoquines non iban a levantarse solos se alguén tenía que empezar la demolición.
Ese era o espírito.
Claro. O sea,
sí,
flower power, que... pero, joder.
E nada, esta xente que se fixo un símbolo, ¿no? Unha bandeira, un logo,
ostras,
un tal,
claro, sí,
que unha cobra de sete cabezas, que ninguén sabe moi ben de onde a sacaron.
Unha cobra de sete cabezas, como están as cabezas?
Sí, unha cobra que teña un moito poder de convocatoria, porque, claro.
Ademais, para representar a simbiose, a cobra non a vexo un animal moi simbiótico. Se ten sete cabezas, xa nin se conto.
Sí, tío, como nada, as drogas, a farmacoloxía, a serpe, o que sí, non sei, por aí.
Bueno, pero a ver, a acción realmente pola que esta xente pasa a posteridade ou pasaron, chegaron a ser famosos, realmente, bombardeira.
Bueno, non sei se foi esta en concreto, pero claro que todo empeza a coller forma cando despois desta primeira acción, mal, na que meten no cárcere a maior parte deles, ¿no? Deciden irrumpir na residencia de Patricia Hearst, na súa universidade, que era neta de William Hearst, que era o cidadano Kane de Orson Welles, ¿no? O investigador da Guerra de Cuba, magnate da comunicación, multimillonario, etc. O sea, hiper coñecido ali. Entón, secuestran, ¿no? E piden un rescate que liberen, ¿no? A todo o exército despois desa acción e demais. Despois, Recule decide que, bueno, mellor piden 4 millóns de dólares para repartir en alimentos nos barrios pobres negros,
¿no? Aí xa se parecía un pouco máis a idea de simbiose.
Claro, bueno. Entón, como, bueno, igual deberíamos pensar en algo que polo que a xente nos apoye, ¿no? Bueno, a repartición, eles acceden, a familia cede parcialmente, pero acaba todo como nunha revolta na rúa, con feridos, con policía de por medio, un sin Dios, vaya. A terceira acción, que igual esta é a que despois tivo máis sona, porque tamén hai imaxes, é que deciden irrumpir nas oficinas do Hibernia Bank de San Francisco para levarse $10,000, tampouco que se levaran moito, pero que neste atraco vese claramente nas imaxes como a propia neta do Hearst, no, Patricia Hearst, está encabezando a acción armada con a metralleta e aí a tiros co personal.
A ver, conseguir un cacillo dun millonario, se claro, unise a esa movida onde rara que estaban montando. Eu creo que
sí, síndrome, no sé, de Estocolmo, tela.
Sí, que de feito a fotografía de Patricia Hearst con unha especie de pano na cabeza e armada coa metralladora, é unha especie de, non vou dicir que un icono, porque non creo que ninguén a reivindique, pero sí que é unha imaxe moi moi coñecida e úsase moitas veces para ilustrar o que é o síndrome de Estocolmo, porque un dos casos de síndrome de Estocolmo máis claros ou máis extremos ou mellor que se coñecen. É dicir, non é que la chega a ter unha certa simpatía, unha certa empatía con eles, é que prácticamente pasou sí. Pasou a agarrar as armas e ir detrás dos tipos.
Claro, que sí que fixo graza. Despois está aí a peli de Bandits, que vai un pouco do mesmo, de dous que meten atracadores e unha pirada que a secuestran, pero acaba atracando con eles, non? Toda feliz.
E pues, eu creo que nos exemplos que vamos por hoxe, e seguro que hai moitos máis, hai un denominador común, que é a potencia que teñen estes grupos para conseguir adeptos, non? Chegando xa o exemplo máximo deste caso, non? Eu creo. Pero todos, a min si algo me sorprende de todos os casos, é como son capaces de embaucar a tanta xente esta tropa. Vaya.
Eu creo que neste caso e noutros moitos axudanse bastante polas drogas. O sea,
pero eu creo que tamén esa combinación, porque realmente é moi extraña, esa combinación entre unha cousa medio esotérico-mística, ideas políticas e accións armadas, creo que tamén ten unha certa potencia nese sentido, ¿no? Porque raro será que algún deses elementos non che faga tilín en algún sitio, sobre todo nesa época, ¿no? De efervescencia revolucionaria, realmente, tanto
con Nixon na Casa Blanca.
Claro, pero sí, tanto política como de novas crenzas, non sei moi ben como chamarlle, ¿no? Como todo este rollo New Age.
Sí, tamén falamos dunha época, dunha cultura, concretamente a cultura estadounidense, na que o factor religioso está moi imbrincado tamén na reivindicación política, que iso é algo que de alguna forma tamén
Europeos
pasou un pouco
igual
aquí nos anos 70, pero sí. Creo que foi incluso máis marginal durante aquel
momento.
Creo
que en Europa temos eso como
máis separado,
compartimentado, ¿no?
Sí. Pero bueno, traíamos a colación esta tamén un pouco de Chichinabo, porque realmente no tempo e en non durou demasiado, vaya, o sea, claro, comeza no 73, 74 e fan estas tres accións, ¿no? 74 o de roubar o banco e tal, pero que despois en maio de 74, nada, meses despois, un mes despois, nada, encárganlles a uns cantos deles a difícil tarefa de ir a un almacén a facer a compra nunha furgalla, xa está, quero decir, pagando e tal, normal, ¿no? Tú vas a facer a compra de incógnito, sin máis.
Sí, imaginando a furgalla de Scooby-Doo.
Pero, sí, e a furgalla de Scooby-Doo coa tipa multimillonaria, sí, sí. Neta do multimillonario dentro.
Que a loira de Scooby-Doo.
Todo, exactamente. Bueno, entran e a un ocorrese a maravillosa idea de roubar uns calcetins. Vale, uns putos calcetins.
O sea, 4 millóns, despois $10,000.
Pero queremos roubar, é simbólico,
vale.
Son o
grupo armado máis triste da historia.
É moi de Chichinabo, o sea. Bueno, entón, claro, o segurata pillao, empeza a perseguir o fulano este en cuestión, saca un arma, comezan aí a tiros e aquilo acaba en plan batalla.
Sí, e a filla de Hearst, a Patricia Hearst, non se lle ocorre nada mellor que a metrallar o frontal da tenda da que estaba escapando o seu compañeiro, xa para acabar de...
A ver, vou lanzar unha teoría.
Batalla de Guadalcanal para...
Patricia Hearst estaba na súa casa de nena pija aburridísima. Sí. Entón, decidiu que esta era a súa oportunidade para...
Estaba na universidade, igual xa estaba medio fumada,
sí.
Vale, cando empeza todo.
Pero molouxe porque era significaba sair dese tedio mortal da súa vida en Enarrica. Claro.
Sí, eu tivo aí unha especie de adolescencia salvaxe ou de cidade salvaxe que lle durou menos de 2 anos. Despois foi para a cadea, porque a todos estes evidentemente se
caeu toda a policía encima. No, pero que claro, o mellor desto non é que non é que os persigan que caen aí, porque claro, aquí eran, joder, catros que van na furgalla, o mellor é que deixan abandonada a furgalla cun tique dentro onde tes o domicilio, ¿no? Onde estaba a sede. O sea, que se les aparecen como 400 SWATs ali na sede onde están aí no piso franco. E bueno, que todo moi moi risible, o sea, mandan a uns para negociar, entón mandan para que non os ametrallen a un tipo que ten que co fillo, dicéndoles que bueno, que dentro non hai xente armada ni nada, pero o neno di que bueno, que sí, que un pouco sí, no, que sí que están un pouco armados, entón claro, empezan, bueno, así todo a tiroteos, queman a casa, todo un desastre, pero joder, que sí. A ver, no me digas.
A ti queda lavandería ali co logo da Serpa de Sete Cabezas.
Eses calcetins aí.
Es
poñendo aí as sete cabezas da. Bueno, tivemos aí a Patricia Gersby vindo arriba, con metralla e cantando. En fin, eso, este é o exército simbiótico, que non sei. Patricia Gers, despois, o mellor de todo isto é que... E que la escapa cando están facendo todo este tiroteo, que lle prenden lume ao piso franco e todo, ela xa non está naquele momento, escapa, metela na cárcere, pero nada, enseguida consigue a familia que lle caen só 21 meses, bueno, e despois creo que Bill Clinton, que xa...
Sí, sinal de que son as nenas pijas.
Exactamente.
Saen con vendo un...
E pareceme moi simbólico, porque a imaxe icónica dela coa metralleta e tal, unha tía así morena... delgadinha e tal, de repente muta en na Barbie americana loira con ollos azuis e tal, e bueno, e a partir de aí, pues nada, escribiu as súas memorias, vendeu miles de exemplares e foi a única beneficiada do exército simbiótico. A única, non cambiaron o mundo, pero cambiaron a vida de Patricia Hearst para unha cousa moi espectacular.
Bueno, o único que eran exército, porque simbiótico non eran, de liberación tampouco, así que o único que eran era un exército. Así que vámonos quedar co básico, que son cos exércitos. Vamos a escoitar unha canción dun grupo, son dous DJs, son de aquí perto, e eles chamanse Galician Army, exército galego. E para máis inri, pues temos aquí unha raíña que é oficial médica, pues a canción chamase Queen. Entonces parecíanos que era imprescindible traer esta canción para hoxe, que además está super de actualidade, porque acaban de sacar estos dos rapaciños, que aparte de meter ruido facendo de DJs, tamén produce música e teñen un espazo aquí en Burán. Quedades vos con eso, Galician Army, Queen. Only with myself, the father, the better. Couldn't sin to be the other one, the father, the better. I just think that you like the old days. I miss and I broke them. The only thing that you're gonna be, my shoe sole and my shadow. So look at the mirror, this is what you become. So look at the mirror.
always crying.
A ver, tripulación, fai non tanto estaba poñendo a Esteban e Manuel. Non sei se ainda vos convencín ou se vos gusta a mellora que introducín. Totalmente a...
Picada.
Totalmente a canción da...
Bueno, eu reservo o meu dereito de poñer un día Nego do Borel aínda, así que non podo dicir nada de nin de Esteban e Manuel, ni moito menos esta canción.
Eu quería traer a Nino Ferrer cantando Mao Mao, que me has marrameado así, na liña de soviética.
Esa hai que poñela.
É unha pasada porque unha vez que rompemos a barreira do tabú, non, de dos límites da música cultureta, aparece todo tipo de cousas.
A barreira do sonido.
Estábamos falando de sectas aquí en Burán, en Radio Campus Culturae, e vamos a seguir facendo hasta dentro de 40 minutos, nestos 60 minutos que temos de conexión coa Terra desde a nave Burán. E vamos a seguir por fricadas varias, porque isto non para. Cal é a seguinte que tedes escollida?
Realmente, despois do Exército Simbiótico de Liberación, deixamos o listón moi alto. Entón, xa, todo que vai ser daqui xa vai ser como normal.
¿No? A ver, que como vagamos polo espacio e tal, sempre empezamos polo máis marciano.
Sí, isto era moi marciano. Claro, eu o Exército de Liberación, cando estaba descontando, eu dicía, va, realmente a idea non está mal, non? Como, bueno... Irmandade, simbiose, tal, mola. Pero, claro, o problema deste tipo de grupos non é tanto a idea da que parten como se desenvolve esa idea, ¿no? E que locuras poden chegar a acontecer na cabeza desta xente. Eu, así un pouco investigando, no mesmo contexto de movimentos sociais, contracultura, hai outra secta que nace no entorno dos Panteras Negras, ¿no? Do clima da reivindicación dos derechos sociais. Entón, en principio, dís, bueno, guai, ¿no? O sea, están reivindicando algo que todos podemos máis ou menos compartir, ¿no? Que a igualdade de dereitos. Que é o nubaguanismo. Non o vou dicir nunca máis, nubaguanismo. Xa con ese nome, que é como nubio, pero non, ¿no?
Como nubio, pero guai.
Nubio, pero guai, claro. Entón, estes son uns tíos que nacen un pouco a beiro dos Panteras Negras e da Nación do Islam, que xa era unha cousa que era un pouco friki de por sí, pero bueno, que de entrada o que defendían era a igualdade racial, ¿no? Que pasa? Que despois a Nación do Islam realmente chega un momento no que defende un pouco a superioridade da raza negra. Que dís, bueno, a igualdade mercocha, a superioridade da raza negra, igual vendo a Idris Elba tamén xa merco, pero xa a partir de aí a cousa volvese moi loca. Porque esta xente, en algún momento, pasan do rollo islámico ao rollo egipcio. Entón, empezan a decir que os negros, realmente, son descendentes dos antigos faraóns. Que, a ver, culturalmente pode ter certo sentido, como ainda non tiñan estudos xenéticos, pues, vale, tamén incluso pode chegar a marcar. Pero claro, xa cando ves as fotos do líder da secta, que é un tal Dwight York, vestido como de faraón, con toda unha corte egipcia detrás, pero claro, todo como moi de brilli-brilli, porque non había tampouco medios para... a cousa xa se volve un pouco rara.
Eran os 70, amigos.
Eran os 70, sí. E toda a estética é como este rollo Black Exploitation, pero en Egipto. É un rollo así, de verdade. Temos que buscar unha maneira de facer Burán TV ou algo para poder poñer estas fotos. A cousa volvese cada vez máis rara. O tío crea como unha especie de harén, ¿no? Como a imaxe do harén dun faraón egipcio, ¿no? E entón empezou a decir que os faraóns egipcios e, polo tanto, a raza negra son realmente os verdadeiros humanos e que a raza branca é un experimento extraterrestre e que están manipulados genéticamente porque realmente os brancos iban a ser como unha especie de escravos dos extraterrestres, pero eso vai ser de madre. Entón, realmente a raza negra non só é a raza humana orixinal, sino que os brancos son como unha especie de esbirros dunha raza alienígena invasora. Bueno, a cousa acaba como acaban todas estas sectas, que nun rancho, con mogollón de SWATs,
tamén.
E con este tío saindo esposado vestido de faraón. Entón, claro, a imaxe bastante tremenda.
Encántame que dentro das crenzas desta secta explicítase eso, ¿no? De que, aparte de que os brancos eran unha especie de invención xenética por parte dos negros para ter os esclavizados, para poder defender as nacións negras e demais, e que ademais xenéticamente están deseñados co pene máis pequeno, os brancos, para que as mulleres elixisen estar cos negros, exactamente. Pero bueno, pois así falla a cuestión da supremacía, né? Entón acabanse revelando os brancos, aínda co seu pene pequeno, bueno, estamos no mundo no que estamos, terrible.
Sí. Sí, sí, é que a cousa é moi... Sobre todo porque non se explica moi ben por que se os extraterrestres modifican a raza humana original, a modifican o que eles entenden que para peor, para crear os brancos.
No, pero é moi curioso porque a base ideolóxica de nación do Islam, que de Islam, bueno, son considerados heréticos por parte do Islam, é dicir, que, bueno, teñen un nome, pero a base religiosa é que é moi parecida, é dicir, inicialmente só había raza negra, un feiticeiro intentou crear uns escravos, que son a raza branca, que finalmente se rebelaron e conseguiron someter os verdadeiros humanos.
Claro, realmente eso tens que cambiar feiticeiro por extraterrestre.
Pois un pouco de cienciología.
E Etiopía por Egipto e xa,
claro, xa teso
rollo montado.
Sí. Entón, claro, un pouco bebe diso.
Claro, despois outra característica que tiñen estas sectas, que esta xa empeza a tela, ¿no? Creo que o efecto simbético de liberación non o mencionaste, supoño que menos, pero claro, aquí se está empezando a estar presente todo este tema de explotación sexual, ¿no? De montome un harén, non está moi claro se os fondos que recaudo non están relacionados tamén con prostituir aos membros femininos do grupo. Entón xa empeza a ver aí como unha especie como de rollo que, aparte de ser raro, é turbio, ¿no? O sea, ata que punto esta xente realmente se cree isto, ata que punto é unha coartada para, ¿no?, para abusar sexualmente do resto de membros con esta idea rara do faraón exipcio.
Sí, e é unha idea que está tamén na base do que foi Jonestown, que é outra das sectas das que tiñamos que falar. E, bueno, quero dizer, a orixe do reverendo Jim Jones pues como activista, como pastor, no contexto da igualdade racial. Es decir, sobre todo pues a hora de crear igrexas multiraciais en barrios pobres, facer da igrexa un apoio para mellorar as condicións sociais do
que unha vez máis parte dunha base teórica que se pode aceptar facilmente.
Sí, incluso a veracidade deste tipo, ¿no? Que é branco, pero que descende precisamente dun pai hiperfascista, que é simpatizante do Ku Klux Klan, pero dunha nai que o educa en valores sociais e quere que seña, pues eso, que seña un neno que transforme a realidade. Entón comeza xa dende neno pues esa vocación de querer mudar o estado das cousas, ¿no? E ese racismo e tal. Bueno, ten unha certa credibilidade este fulano, pero...
Sí, pero bueno, o caso que este home de determinada altura, pues de idea unha especie de igrexa con dimensión política que vai mudar a humanidade, que vai ser socialista, que vai estar con Deus, todo unha especie un guirigai moi tal, consegue fondos, compra uns terrenos na Guyana, monta ali a Jonestown. Ademais, non lle puxo sequera un nome que disimulase que ele iba a ser o prota de todo aquilo.
Está moi cerca de Georgetown, que era a capital. Igual era para así para
sí, sí, era de palabras,
a ver se poñemos base de helicóptero esto de un helipuerto. Georgetown ou Georgetown, no, da igual.
Entón nada, eso leva ali a súa igrexa, leva un montón de xente que o está seguindo, e unha cousa que non se sabe moito é que ese proxecto era apoiado por moitísimas figuras importantes da contracultura ou da esquerda norteamericana. De feito, hai conservase un vídeo de Angela Davis falando, dando azos e dando ánimos ao proxecto de Jonestown, claro. Despois todo iso, non sei se queredes contar o que pasou, como acabou.
Só un intermedio, cando dicías o do apoio de certa esquerda a ese tipo de movimentos, só permití decir unha cousa. Pasa moito.
Bueno, pasa moito. Pero bueno, Angela Davis arrepentiuse, espero.
Bueno, diso, claro,
decir, tampouco que vamos a enturbiar agora a imaxe de Angela Davis.
Matar un senador, non podía estar máis arrepentida, pero bueno. Si contade o... Bueno, é un final bastante coñecido. Se non hai capítulo de Simpson, pouco lle faltou.
Nada, bueno, eles empezaron a ter problemas porque realmente era unha secta e a xente que iba a Guyana, claro, é moi difícil sair da Guyana, sobre todo se estás vivindo en Johnstown, que ademais creo que tiñan un punto de autarquía, de producir todo eles mesmos, se rexetaban parcialmente a tecnoloxía, polo menos, entón non había moito xeito de sair dali. E empezou a haber problemas pues, de xente en Estados Unidos reclamando aos seus familiares que estaban en Johnstown. O goberno de Estados Unidos empezou a negociar un pouco con Jim Jones, cos líderes da secta, para ver que pasaba. Chegan a mandar a un senador, que é unha cousa que luce moito en Estados Unidos. Mandan un senador a negociar. Y...
con unha camiseta que poña I don't really care. No, eso non é xa orador. Aquí mandarías you care. Claro, aquí mandarías
a un senador que non fan nada.
Arescañete,
caso que os senadores aló sí que fan cousas, pero bueno. Eso, non? Entón, no medio da negociación acordaron que o senador pues, marcharía, de que Jim Jones deixaría marchar a un grupo de persoas que realmente querían marchar e que se levarían xa o propio senador a un grupo de, creo que era unha familia con nenos, que xa se quería ir inmediatamente. Entón, cando están subindo o helicóptero que os ten que sacar de Johnstown, pois alguén...
Un deles, dos da Johnstown, claro, entendese.
Sí, supostamente o propio Jim Jones dá orde de disparar contra eles. Entón ali morre o senador, parte consiguen escapar, marchar no helicóptero, pero o que queda, a saída que lles queda, eles presupoñen que van a ser invadidos, van a ser arrasados polo exército de Estados Unidos. Hai un momento na... conservas a grabación das últimas horas de Jones falando cos fiéis e convencéndoos para suicidarse. Que é unha cousa que a mí me fascina, porque eu estou nun grupo político religioso e me digo, no, mira, que nos temos que matar, e eu digo, sí, espera que vou un momento a... teño que facer unha cousa aquí na selva.
Este facía como para entrenamento de dos fiéis, para pensando xa nisto, que é algo que te plantexas, non? Dices, bueno, en algún momento terei que facer que se suiciden todos. Facías noites brancas, non? Que facía unha especie de ensayo de... probar a lealdade da xente dicendo que iban a tomar todos un veleno, que tiñan que tomarlo todos, etcétera, da Valles, pues obviamente non caía daquela, ¿no? Pero bueno, facía de cando en vez as noites brancas, até que unha vez pues foi esta noite que sí que había cianuro, e aparte tamén inxectaron a bueno, as persoas, os bebés,
inxectaban sí, executaron algúns, creo que executaron non querían, non estaban pola labor. Sí.
Bueno, tamén había como levantamentos, había unha que non quería morrer, entón empezaron a insultar os máis fiéis e bueno, aí de todo, e o que atoparon ao final foi 913 cadáveres, entre eles o propio Jim, cun tiro na sien que non se sabe se autoinfrixido ou se obrigou a alguén a que o matasen.
Sí, moi curioso, porque salváronse a parte da xente que conseguiu fuxir. Creo que hubo algunhas persoas que escolleu na selva, unha persoa que estaba xorda e que non se enterou de nada. E, bueno, pero que decir, a mortalidade foi enorme, decir, sí. de toda a comunidade. E chama atención escoitar na grabación, en algún momento, que el preguntan se non teñen ninguna alternativa que non sexa morrer, e el di que acaba de falar coa Unión Soviética e que non hai... que lle acaban de dicir que non poden facer nada, non? Cale, bueno, moi inxenuo. Que tampouco era tan fácil. Oiga, es la Unión Soviética como
Es
el enemigo que se ponga.
Aí o que está moi presente tamén é que realmente os grupos de funcionamento sectario ao final dá un pouco igual o que defendan, porque o discurso do líder vai ser seguido sempre independentemente de que vaya en contra de que do que acaba de decir en media hora. É dicir, nun grupo político, puramente político, é moi difícil que a xente teña unha fidelidade tal como para chegar a inmolarse nas condicións,
non? Ni moito menos. De feito, creo que unha das cousas interesantes que emerxe un pouco destas historias, así que teñen moita chanza dentro da traxedia, porque é unha auténtica traxedia, son casi 1000 persoas mortas, relativamente pola súa vontade algunhas ou non, é o nivel de seguimento de unha persoa, de un líder, non? Que chegou a... No Simpson sí que hai o episodio, non? No que se meten nunha secta e o líder acaba escapando pois con todos os sacos de diñeiro, non? Porque ao final sempre están un pouco eses intereses espurios. E a mes neste caso queda sempre a dúbida, non? El non morreu envelenado, sino que morreu dun tiro, non? Hasta que punto el non era o primeiro en poñerse na lista do, da tolemia toda, non? Entón, sí que sempre me chama a atención o poder de persuasión, que é increíble, é absolutamente increíble, e que cheguen a conseguir ese tipo de cousas, non? Unha das curiosidades, Comodoro, para rematar este caso, é a pintada, non? Que ten que ver...
Sí, creo que podemos poñer un tema que apareceu escrito con sangue nunha mansión que foi asaltada por un grupo de xente enviados en principio por Charles Manson. E sí, estamos pisando un pouco o tema os nosos compañeros de Atlantis Telal, pero bueno, a vida é así. Manson non ten copyright e agora que está morto, pois menos. Así que vamos a coitala.
Isto é Burán, dende Radio Campus Culturae.
Ben, pois, que ten que ver esta canción tan, tan extraña dos Beatles, que forma parte do álbum branco, con Charles Manson? Que ten que ver os Beatles, non? Con asasino, con un líder dunha secta. Realmente Manson, o principal objetivo que tiña na súa vida era triunfar no mundo da música. É unha cousa pouco coñecida. Creo que a da secta foi algo que lle foi dando como por... por sobre a marcha, non? Foi xa correndo sobre a marcha. El tiña sobre todo ambicións de ser cantante, de ser moi famoso. Creo que se pode relacionar un pouco con esa idea de que os Beatles empezaban a ser máis grandes que Xesucristo, de que por primeira vez a idolatría, de alguma forma, os ídolos musicais empezaban a ser moi, moi admirados, ata un nivel nunca visto. E ao mesmo tempo el obsesionouse con eles, concretamente con este álbum e concretamente con esta canción, e chegou a creer que lle transmitían mensaxes ocultas e que lle dicían cousas, planes a executar, o cal é unha loucura. É dicir, sí que é certo que esta canción ten un montón de xente berrando, ten palabras soan de fondo, ten un título que non sabe moi ben que significa, é un pouco así enigmática. Son os Beatles no seu momento máis punky, máis transgresor, máis, bueno, máis experimental tamén, e é increíble, non, a forma na que alguén puido interpretar iso como unha mensaxe pois prácticamente divina, ou como unha mensaxe do que tiña que facer.
Realmente, se queres sacar calquera cousa desta canción, podes sacala.
Claro,
é dicir, é suficientemente confusa, é suficientemente extraña, ¿no? Para poder darlle calquera interpretación.
Sí, eu lembro de moito, hai unhas grabacións de Lennon na súa casa, bueno, en Estados Unidos, con Yoko, nun momento no que descubren que se escolou un rapaz dentro do xardín e tal, e Lennon era moi guai, así lle foi tamén. Eu creo que foi calo rapaz, falou con el, deulle de almorzar, e hai unha grabación na que falan con el, un hippie así, moi noviño, e el pregunta a Lennon si é verdade que lle fala a través das cancións. E Lennon dille: non, home, pero como che vou falar a través das cancións? Como vou estar pensando en ti se te acabo de coñecer? Non, pero creo que evidencia moito como se vivían as cousas naquel momento, tamén pouco levados polas drogas que falábamos antes.
Como estaban as cabezas tamén.
O exército simbiótico. Sí. Bueno, pois, a ver, quen conta esta historia de Manson, que ten un montón de ramificacións e de cousas interesantes.
Eu creo que a historia de Manson podemos contarla un pouco así en coro, porque é das máis coñecidas, non? De feito, non sei se... Eu creo que o máis interesante da historia de Manson, porque a historia en sí é ultra coñecida, non? O sea, Manson consigue que un grupo de seguidores, que se fan chamar a familia, entra en casa de Roman Polanski, estando el ausente, se carguen a súa muller, a Sharon Tate, embarazadísima, casi ao final do seu embarazo, que lo fai como especialmente dramático, e a un matrimonio amigo que eu escoitei ou ben que estaban na casa de Sharon Tate ou ben que estaban na casa do lado, e que na fuga acaban tamén por cargarse ao matrimonio La Bianca, que eran os veciños. Entón, realmente a historia non ten moito misterio, porque eu creo que é ultra coñecida, ¿no? A mí o que me parece interesante da historia é que Manson, que é como o monstruo por antonomasia, ¿no?, realmente non matou a ninguén. O sea, foi capaz de sugestionar e de convencer a un grupo de xente, ademais moi nova, algunhas de a maior parte das mulleres, para cometer un crimen atroz, super sanguinario, con as características casi de culto satánico. De feito, incluso se barallou a posibilidade de que fose un culto satánico. Él estaba tan tranquilo na súa casa. O sea, realmente aí é donde se ve tamén moi ben o funcionamento sectario, ¿no? Como eles executan o que parece tamén unha vinganza personal, ¿no? Porque ademais, na casa de que non somente era de Polanski, previamente vivía un productor musical que se negara a producir o disco de Manson. E parece unha cousa como moi doméstica, ¿no?, dunha vinganza así como moi persoal, que se convierte nunha cousa completamente esquiciada.
E ten un trasfondo religioso.
Claro, o obxectivo de Manson, que lle transmite a familia, é que vai haber unha guerra entre brancos e negros, que vai de alguma forma xerar unha sorte de apocalipse. Entón, eles o que van facer vai ser refugiarse nunha especie de búnker que tiñan preparado como secta. Os negros van gañar a guerra, e como os negros non se saben gobernar porque son unha raza inferior, eles van a aparecer do centro da Terra, van ser reis dese mundo. Isto non estou inventando, quer dizer, é así de tolo. Entón, todo ese tipo de asesinatos estaban feitos para dar a sensación de que foran cometidos por persoas negras. eles de alguma forma estaban botando lume, o sea, botando gasolina no lume da guerra racial. Moi mal, por certo, porque eu creo que ninguna pandilla de afroamericanos tería por que atacar en principio a casa de Sharon Tate, e moito menos escribir Helter Skelter con sangue nas paredes. Tamén escribiron Pigs, que supostamente era un porcos dirixido aos brancos. Pero bueno, estaba todo dentro de esa...
Claro, non era exactamente religioso, era como unha especie de delirio apocalíptico, pero non era tampouco unha religión.
Helter Skelter, en realidad?
Eu creo que non...
Creo que non sabe que significa ou non significa nada.
Diría que non significa nada, pero non sei. Estamos aquí fallando a nosa audiencia, o mellor. Corregiremoslo no próximo programa.
Si queredes contestarnos en Twitter que significa Helter Skelter.
Entón, nada, pois, bueno, todo estaba baseado niso. Pero sí que é moi curiosa a perspectiva de, bueno, pues de como estaba metido no mundo musical. É dicir, Manson con algúns membros da familia se tira meses vivindo na casa de Dennis Wilson, que é un dos Beach Boys, co que chega a compoñer unha canción, ademais. E non sei se queredes que escoitemos. Unha canción moi hippie, e moi fala ademais da paz, de como non, como hai que aprender a non, como nunca debemos aprender a non amar. Claro. É unha mensaxe de super de Manson.
Sí, sí, super de Manson. E despois hai Manson por detrás dicindo, bueno, despois xa cando os negros acaben con todos vos, non seremos o reis do mundo.
Creo que Dennis Wilson lle cambiou o título e a letra, pero
escoitámola.
Bueno, consultando aquí dende a nave Burán con nosa antena pillando a wifi, vimos que Helter Skelter o que fai é referencia a un tobogán espiral, con unha atracción popular que había nos parques británicos da época. Bueno, a traducción así como máis fiel sería como descontrol ou desorden. O sea, sería o equivalente a que nos poñéramos rebumbio. Bueno. Se vale furar.
Rebumbio foi, furaron.
Furaron de carallos.
A verdade é que hai de todo, non? E como sempre en Burán queremos traer exemplos, se é posible, próximos. Neste caso, o exemplo próximo tuvo así o seu punto álxido no 2012, que é a secta dos miguelianos. Neste caso non tiñan, digamos, ese trasfondo político, pero sí moi claramente un religioso. Todo empeza pues, cando un home se lle dá por vender herbiñas e dicir que sanan, non? Aí empeza todo. Entón, nunha herboristería que empeza a vender como remedios naturais, a cousa acaba derivando pues en que hai curacións de enfermidades, en que as enfermidades teñen relación pues co estado espiritual das persoas. O home en cuestión, Miguel Rosendo, de quen falamos, o home en cuestión facía ritos que el dicía que estaban en arameo, non? Entonces, usando todo este misticismo, toda esta maxia, empeza a ter unha recua importante de seguidores. Así que o home, ao final, entre unhas e outras, non lle vai ben a herboristería, tampouco lle vai ben no choio, así que o botan e decide, co diñeiro do despido, investilo en facerse cura. Miento un home, pues faise cura, costalle uns 5.000 euros, aparte de todo o seu esforzo persoal, que non o duvidamos. A cuestión é que, desde que se fai cura, e con esas habilidades de que outros o puidesen seguir e convencelos de todo tipo de cousas, crea unha orde religiosa. Así que fai toda a papelada correspondente, pide ao Vaticano ser unha orde, como tantas outras ordes que hai dentro do catolicismo e que son recoñecidas oficialmente, crea a orde e cómprase unha bonita propiedade en San Martiño de Oia e logo amplía un chalé a capital en Madrid. Por tanto, con esa infraestructura empeza xa a ter seguidores que lle empezan a dar cartos. En parte de eso tamén puido comprar estas propiedades. A cuestión que pasaba dentro desa orde, non? Nun momento dado, supoño que o obispado empeza a temer que haxa cousas raras e manda un señor ali a mirar que pasaba, non? O señor xa empeza a ver cousas raras, pero todo se destapa cando un dos monaguillos, non sei como se dían en galego, un dos monaguillos escoita nunha estancia pois unhas arquexos, unhas respiracións, uns sons un pouco inquietantes, non? E entón pois vai falar con o autoproclamado arcánxel Miguel, líder dos miguelianos con poderes sanadores. E entón o arcánxel Miguel vense abaixo e contalle todo, non? Que, bueno, que cos seus chamados bastóns, que eran monxas que el tiña de man, pois practicaban todo tipo de actos sexuais de todas as formas e colores, non? El facíao desde unha posición como de poder, no que pois rapaciñas que malamente pasaban aos 18 anos, pois convencías de que tiñan cancro e de que las podía sanar con unha especie como de ritos que acababan pois no catre, claro. Unha delas foi a que deu a voz de alarma xunto con este monaguillo e aí se destapou todo. E no 2012 isto foi a xustiza, non? O caso, visto en retrospectivo, o que chama a atención é o poder que chegou a ter a orde, a cantidade de xente que entrou na orde e non quixo sair, é dicir, ese comportamento puramente sectario, non? E dase a casualidade de que estaba dentro da Igrexa Católica, é dicir, que eran recoñecidos oficialmente como unha orde, que ademais tiñan unhas cores moi particulares. Aí hai fotografías de monxas da orde dos miguelianos vestidas de azul e amarelo, non? Parecían do Boca Juniors as monxas. E bueno, ao final todo rematou cando a Miguel Rosendo, con casi 60 anos, o meten na cadea no 2012 e lle piden 66 anos de prisión por todo tipo de tropelías, basicamente por violacións, por extorsión, por non pagar diñeiro a facenda e por roubar diñeiro aos seus fiéis, non? E iso pasou aquí ao lado e dá un pouco, para min a idea fundamental deste burán é como alguén que poñedevos en situación, un cura falando cunha monxa, como chegan ao punto que estamos falando, non? En contra da vontade, en moitas ocasións, ou mellor non en todas, desa persoa, non? O poder de convicción e de facer o que o líder quere, non?
Sí, de suxestión tamén.
De suxestión, por suposto.
Ademais, como precisamente contra todo o que se promove, claro, dentro do catolicismo, non?
Claro.
Porque as relacións sexuais son precisamente o punto de non retorno, non? Da pecaminosidade.
Desde logo, de feito, bueno, hai como moita sordidez en torno a este caso e os ouvintes que teñan interese poden buscar todo tipo de frases. Podo citaros alguna como no temas, debes verme como un médico espiritual, si piensas mal de mí, me ensucias. É dicir, sempre como
moitas veces o caso era convencer a persoa de que estaba enferma e que ese era o proceso de sanación, non? Entón, pois claro,
culpabilizando a víctima tamén.
Frases que se citan textuais no caso é: non os quedéis en la mera sensación corporal, non veis como se os abren as portas del cielo. Hai todo tipo de este tipo de referencias durante esos procesos de violación, ¿no? A verdade é que mete un pouco de medo, sí. Mete un pouco de medo, pero o caso é moi sonado.
Antes, cando decías, ¿no?, de contra a súa vontade ou non, claro que eu creo que en todas estas cosas que estamos comentando, falar de vontade, claro. Que igual non se pode falar moito de vontade no sentido de que as persoas que entran nun grupo deste tipo están sometidas a tal lavado de cerebro. Sí. Que bueno, probablemente non se poda falar de si é voluntario ou non é voluntario.
Decía a mantenta, porque neste caso, ademais, non só imputaron o líder, sino que o líder despois tiña adeptos que, digamos, que estaban en connivencia con él, non? E que moitos desos adeptos ou adeptas, digamos, que incitaban ou mesmo presionaban a terceiros para estar incluídos na secta. Por tanto, digamos que en algúns casos sí que esas persoas eran conscientes do que estaban a facer e que había unha vontade de facelo e de perpetuar, digamos, pues este tipo de prácticas, ¿no? Claro. Por eso dicía. Pero desde logo é un terreo moi resbaladizo, esvara dicir si alguén tiña vontade ou non neste tipo de contextos. Si a min escapaseme, desde logo non sei mesmo como se podería dicir. En calquera caso, estamos chegando ao final e o Comodoro ten unha despedida preparada.
Sí, vamos a distender un pouco este momento de cancións de Manson e cousas así, con Caravan of Love, que é un espiritual cantado por un grupo marxista e cristián, como foron os House Martins. E nada, quería dedicarle este tema ao meu primo Borja, que agora está vivindo en Manchester e está ademais participando da escena musical de alí. E cando lle falei dos House Martins, dixo que non os coñecía, así que aí van.
Un saúdo, Borja. Amigas e amigos de Burán, aquí queda o programa, quedades coa canción que os presenta o Comodoro, agardamos vos a non tardar moito porque comeza a tempada 3 aquí en Radio Campus Culturae. Sabes que tedes o podcast de Burán con vos, vemos a xiña.
Place for us to be, the place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
Everybody take a stand, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. She's my sister, don't you know? We'll be living in a world of peace. Won't you let your love flow from
your heart? Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
Everybody take a stand, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
I'm your brother.
Get ready for it.